พี่น้องครับก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับวันนี้ที่มีโอกาสอีกครั้งหนึ่งที่จะระลึกถึงพระเยซูและโดยเฉพาะในเวลานี้ที่เรายังฉลองการฟื้นขึ้นของพระเยซูจากความตายวันนี้เราจะใช้เวลาในลูกาบทที่24เป็นบทสุดท้ายของพระธรรมลูกาบทที่24ข้อ44ถึง49จะเชิญพี่น้องให้ยืนขึ้นเพื่อจะถวายเกียรติต่อพระเจ้าในขณะที่ผมอ่านลูกาบทที่24ข้อ44ถึง49พระองค์ตรัสกับเขาว่านี่เป็นถ้อยคำของเราซึ่งเราบอกไว้กับท่านทั้งหลายขณะที่เรายังอยู่กับท่านว่าบรรดาถ้อยคำที่เขียนไว้ในหมวดธรรมบัญญัติของโมเสสในหมวดผู้เผยพระวจนะและในหมวดเพลงสดุดีที่กล่าวถึงเรานั้นจำเป็นจะต้องสำเร็จแล้วพระองค์ทรงช่วยให้ใจของพวกเขาสว่างเพื่อจะได้เข้าใจพระคัมภีร์พระองค์ตรัสกับเขาว่ามีถ้อยคำเขียนไว้อย่างนั้นว่าพระคริสต์จะต้องทนทุกข์และเป็นขึ้นจากตายในวันที่สามและจะต้องประกาศทั่วทุกประชาชาติในพระนามของพระองค์เรื่องการกลับใจใหม่และการยกบาปโดยเริ่มต้นที่กรุงเยรูซาเล็มพวกท่านเองก็เป็นพยานถึงสิ่งเหล่านี้นี่แน่เราจะส่งสิ่งที่พระบิดาของเราทรงสัญญานั้นลงมาเหนือท่านแต่ท่านทั้งหลายจงคอยอยู่ในกรุงจนกว่าท่านจะสูงด้วยฤทธิ์เดชที่มาจากเบื้องบนวันนี้เราจะคิดถึงหัวข้อนี้การคืนพระชนม์ของพระเยซูและแผนการอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าให้เราร่วมใจอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าวันนี้เราขอพระเจ้าจะช่วยเราเข้าใจพระวจนะของพระองค์เหมือนที่พระเยซูช่วยให้สาวกของพระองค์เข้าใจพระวจนะในวันนั้นที่พระเยซูฟื้นขึ้นจากความตายเพื่อให้เราจะเข้าใจแผนการของพระเจ้าสิ่งที่จำเป็นต้องที่จะเกิดขึ้นและช่วยเราเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราในสมัยนี้ด้วยเราอธิษฐานสิ่งเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนจนประชุมนั่งนอนครับพี่น้องครับเรารู้ไหมครับว่าในยุคแรกของคริสตจักรวันไหนที่เขานับว่าเป็นวันที่สำคัญที่สุด A วันคริสต์มาส B วันวาเลนไทน์ C วันสุขประเสริฐหรือ D วันอีสเตอร์ใครคิดว่าวันคริสต์มาสยกมือขึ้นวันวาเลนไทน์วันสุขประเสริฐวันอีสเตอร์ถูกต้องครับก็วันอีสเตอร์จริงๆก็อีสเตอร์เป็นวันนั้นที่พระเยซูฟื้นขึ้นจากความตายและเขานับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่เป็นจุดเริ่มต้นของการทรงสร้างใหม่เพราะพระเยซูเป็นคนแรกและกษัตริย์ของทุกคนที่รับชีวิตใหม่จากพระเยซูเข้าสู่ในแผ่นดินของพระองค์ทั้งในโลกนี้และในโลกที่กำลังจะมาด้วยแต่พี่น้องครับเราเชื่อในการคืนพระชนม์ของพระเยซูไหมวันนี้มีคริสตจักรหลายแห่งและผู้นำในคริสตจักรหลายคนที่ไม่เชื่อในการคืนพระชนม์ของพระเยซูเขาไม่เชื่อว่าพระเยซูฟื้นขึ้นจากความตายจริงๆบางคนก็บอกว่าโอ้การฟื้นขึ้นของพระเยซูไม่ใช่เป็นเหตุการณ์ที่แท้จริงแต่เป็นวิธีการพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในใจของเราเท่านั้นคนอื่นบอกว่าเรื่องการฟื้นขึ้นของพระเยซูจริงๆเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยแฟร์เพราะทำไมพระเจ้าช่วยพระเยซูแต่ไม่ได้ช่วยคนอื่นทำไมพระเจ้าไม่ช่วยคนยากจน ือคนที่มีโรคร้ายพระเจ้าไม่ได้แก้ไขปัญหาในโลกนี้เกี่ยวกับความไม่ยุติธรรมหรือสงครามหรือความอดอยากก็โชคดีมากสำหรับพระเยซูถ้าเขาฟื้นขึ้นจากความตายแต่จะไม่ช่วยคนอื่นเนาะดังนั้นการไม่เชื่อในการฟื้นขึ้นของพระเยซูก็ดีกว่าแต่ยังมีคริสเตียนหลายคนที่ยังเชื่อในการฟื้นขึ้นของพระเยซูแต่เวลาเราถามเขาว่าการฟื้นขึ้นของพระเยซูหมายถึงอะไรสำหรับในชีวิตของเราและบ่อยครั้งเขาจะบอกว่าการฟื้นขึ้นของพระเยซูหมายถึงว่าเวลาเราตายเราจะฟื้นขึ้นจากความตายเหมือนกันเย้จบเหมือนว่าการฟื้นขึ้นของพระเยซูก็มีความสำคัญในอนาคตนั้นหลังที่เราตายแล้วแต่มีความหมายน้อยมากในโลกนี้ในปัจจุบันนี้ดังนั้นเขายังดำเนินชีวิตเหมือนเดิมชีวิตก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเอ๊ะรู้สึกว่าเขาใช้เวลาในโลกนี้เป็นเวลาส่วนตัวในขณะที่เขารอคอยวันนั้นที่เขาจะตายและขึ้นอยู่กับพระเยซูพี่น้องครับการคืนพระชนของพระเยซูก็ทำให้เรามีความหวังในอนาคตแน่นอนแต่ถ้าความเชื่อของเราเป็นความเชื่อเกี่ยวกับอนาคตเท่านั้นได้ไม่ใช่เกี่ยวกับโลกของเรานี้ด้วยเป็นความเชื่อที่ยังไม่ตรงกับความเชื่อที่พระคัมภีร์กล่าวถึงในพระคัมภีร์ความเชื่อที่แท้จริงไม่ใช่ยอมรับว่าพระเยซูการฟื้นขึ้นของพระเยซูมีจริงเท่านั้นความเชื่อที่แท้จริงไม่ใช่เป็นคำพูดเท่านั้นเหมือนที่ยากอบบอกว่าลำพังความเชื่อถ้าไม่มีการประพฤติก็เป็นสิ่งที่ตายแล้วความเชื่อที่ไม่มีการประพฤตินั้นไร้ประโยชน์ความเชื่อที่แท้จริงเป็นความเชื่อที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราไม่ใช่ในอนาคตเท่านั้นแต่ในโลกนี้ด้วยในปัจจุบันนี้ด้วยถ้าการฟื้นขึ้นของพระเยซูไม่ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราในโลกนี้อันนี้หมายถึงว่าเรายังไม่เชื่อในการคืนพระชนของพระเยซูความเชื่อที่แท้จริงเปลี่ยนแปลงความคิดของเราโลกทัศน์ของเราทำให้เรามีทัศนคติใหม่ความปรารถนาใหม่ความเข้าใจถึงชีวิตและความจริงใหม่เป้าหมายใหม่การประพฤติใหม่การตัดสินใจใหม่เพราะอะไรเพราะว่าความเชื่อที่แท้จริงในการคืนพระชนของพระเยซูหมายถึงว่าเรารู้แล้วว่าพระเยซูคือใครเรารู้แล้วว่าพระเยซูได้ทรงกระทำอะไรเพื่อเราและสำหรับโลกของเราหมายถึงว่าเรารู้ถึงแผนการของพระเจ้าสำหรับโลกของเราแล้วและเราทุ่มสุดตัวในการมีส่วนร่วมในแผนการนั้นเพราะว่าเรารู้ว่าพระเยซูพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าฟื้นขึ้นจากความตายในลูกา24ก่อนที่สาวกพบกับพระเยซูในคืนนั้นเขายังไม่เชื่อในการคืนพระชนของพระเยซูแม้ว่าพระเยซูบอกเขาหลายครั้งว่าที่เยรูซาเล็มพระเยซูจะต้องทนทุกข์หลายอย่างพวกผู้ใหญ่พวกหัวหน้าบุรุษหิตและพวกธรรมจารย์จะปฏิเสธพระองค์และในที่สุดพระองค์จะต้องถูกประหารชีวิตแต่ในวันที่สามพระเจ้าจะทรงให้พระองค์เป็นขึ้นมาใหม่นั่นเป็นสิ่งที่พระเยซูตรัสกับเขาหลายครั้งก็ชัดมากแต่ทุกครั้งที่พระเยซูอธิบายสิ่งเหล่านี้เขาไม่ได้เชื่อว่าพระเยซูจะตายดังนั้นเขาไม่เคยคิดว่าพระเยซูจะฟื้นขึ้นจากความตายจริงๆเวลาพระเยซูสิ้นพระชนม์พวกสาวกของพระองค์ก็รู้สึกช็อกมากผิดหวังมากกลัวมากและโกรธมากพว กนี้ก็ติดตามพระเยซูเป็น3ปีแล้วเขาเชื่อว่าพระเยซูเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าสัญญาไว้ในพระคัมภีร์เดิมเป็นพระเมสสิยาที่จะอยู่บนพระบัลลังก์ของพระเจ้าในแผ่นดินของพระองค์เป็นนิจนิรันดร์แต่พระองค์ก็เสียชีวิตแล้วดูเหมือนว่าแผนการของพระเจ้าก็ล้มเหลวผิดหวังมากและในลูกาบทที่24ก็เวลาเขาได้ยินว่าอุโมงค์ของพระเยซูก็ว่างเปล่าแล้วเขาไม่เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีจริงๆเขารู้สึกงงมากขึ้นเศร้าใจมากขึ้นและโกรธมากขึ้นเพราะอะไรจริงๆเราพบกับสาวกสองคนในบทที่24ก่อนข้อความที่เราเรียนในวันนี้แล้วเวลาสาวกสองคนนั้นได้ยินว่าอุโมงค์ของพระเยซูว่างเปล่าแล้วเขาทนไม่ไหวแล้วเขาตัดสินใจที่จะออกจากเยรูซาเล็มกลับบ้านก็ดีกว่าและเวลาเขาเดินทางไปเอเมลส์เขาพบกับคนแปลกหน้าที่เดินทางข่าวเก่าด้วยและเขาอธิบายว่าให้เขาฟังว่าเขาเศร้าใจเพราะอะไรเขาโกรธเพราะอะไรเขาผิดหวังเพราะอะไรเพราะว่าผู้ที่มีอำนาจที่เยรูซาเล็มไม่ใช่ฆ่าพระเยซูเท่านั้นแต่หลัง3วันเขารบกวนพระศพของพระองค์ด้วยแต่อาจจะคิดว่าพระศพของพระเยซูก็ถูกทิ้งไว้ในหลุมฝังศพใหญ่ที่เขาใช้สำหรับนักโทษหรือคนที่มณฑินที่ตายแล้วดังนั้นเขารู้สึกว่าไม่รู้แล้วว่าพระศพของพระเยซูอยู่ที่ไหนดังนั้นเราให้เกียรติในสุสานของผู้นำของเราไม่ได้แล้วและตามประเพณีในอนาคตเราเก็บกระดูกของพระเยซูไม่ได้แล้วผิดหวังสิ้นหวังโกรธกลับบ้านก็ดีกว่าแต่ชีวิตของเขาก็เปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิงและความผิดหวังกลับเป็นความชื่นชมยินดีเมื่อเขาตระหนักว่าคนแปลกหน้านั้นที่เดินทางกับเขาและหักขนมปังกับเขาคือใครคือพระเยซูเองพระเยซูที่ฟื้นขึ้นจากความตายสองคนนั้นรีบกลับไปเยรูซาเล็มเพื่อจะพบกับสาวกในห้องชั้นบนและเวลาเขาแจ้งให้สาวกกลุ่มนั้นฟังว่าเขาพบกับพระเยซูแล้วเขาพบว่าพระเยซูทรงยืนอยู่ท่ามกลางพวกเขาและเป็นพระเยซูเองที่ฟื้นขึ้นจากความตายจากจุดนั้นต่อไปชีวิตและโลกของสาวกกลุ่มนั้นก็เปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิงเขาเข้าใจแล้วว่าความตายของพระเยซูไม่ใช่เป็นการล้มเหลวไม่ใช่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่ทุกสิ่งเกิดขึ้นตามแผนการอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้ามุมมองและความเข้าใจถึงความจริงของเขาก็เปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิงชีวิตของเขาก็โลกของเขาก็เปลี่ยนแปลงในคืนนั้นในห้องนั้นพระเยซูทรงเปิดใจสาวกเพื่อให้เขาเข้าใจแผนการอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าจากจุดหักเหนั้นพระเจ้าจะใช้คำพยานของสาวกกลุ่มนั้นในการคว่ำโลกโรมันในยุคของเขาและในวันนี้พระเจ้าเหมือนสาวกกลุ่มแรกพระเจ้าอยากจะให้เราเข้าใจแผนการของพระเจ้าของพระเจ้าเหมือนกันแผนการของพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่เพราะเวลาเราเข้าใจแผนการของพระเจ้าพระเจ้าจะใช้ชีวิตของเราพระเจ้าจะใช้คริสตจักรของเราคริสตจักรพระคุณให้ความเมืองของเราประเทศของเราและโลกของเราได้ดังนั้นแผนการอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าคืออะไรและเกี่ยวแผนการนั้นเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราอย่างไรจากลูคาบทที่24ข้อ44ถึง49พระเยซูจะตอบคำถาม3ข้อเกี่ยวกับแผนการของพระเจ้าคือเรารู้ถึงแผนการของพระเจ้าได้ยังไง2 ตามแผนของข้าพเจ้ามีอะไรที่จะเกิดขึ้นมีอะไรที่ต้องเกิดขึ้นและ3แผนการของพระเจ้าเกี่ยวข้องกับชุดของเรายังไงดังนั้นคำถามข้อแรกเรารู้ถึงแผนการของพระเจ้าได้อย่างไรข้อ44พระองค์ตรัสกับเขาว่านี่เป็นถ้อยคำของเราซึ่งเราบอกไว้กับท่านทั้งหลายขณะที่เรายังอยู่กับท่านว่าบรรดาถ้อยคำที่เขียนไว้ในหมวดธรรมบัญญัติของโมเสสในหมวดผู้เผยพระวจนะและในหมวดเพลงสดุดีที่กล่าวถึงเรานั้นจำเป็นจะต้องสำเร็จแล้วพระองค์ทรงช่วยให้ใจของพวกเขาสว่างเพื่อจะได้เข้าใจพระคัมภีร์พระเยซูอยากจะให้สาวกของพระองค์เข้าใจทุกสิ่งที่จำเป็นจะต้องสำเร็จอันนี้คือแผนการอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแต่พระเยซูจะใช้อะไรในการอธิบายแผนการของพระเจ้าสาวกต้องเข้าใจอะไรเพื่อจะเข้าใจแผนการของพระเจ้าข้อ45พระองค์ทรงช่วยให้ใจของพวกเขาสว่างเพื่อจะได้เข้าใจพระคัมภีร์เพื่อจะเข้าใจแผนการอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพระเยซูอยากจะให้เราเข้าใจพระคัมภีร์แต่พระคัมภีร์ที่พระเยซูพูดถึงคือพระคัมภีร์ไหนข้อ44บรรดาถ้อยคำที่เขียนไว้ในหมวดธรรมบัญญัติของโมเสสหมวดผู้เผยพระวจนะและหมวดเพลงสรดีนี่คือพระคัมภีร์อะไรก็เป็นรู้ไหมครับว่านี่คือพระคัมภีร์เดิมของเราใช่ไหมครับจริงๆชาวอยู่ในยุคนั้นก็เวลาเขาคิดถึงพระคัมภีร์เขาคิดถึงหนังสือม้วน3ชุดหมวดธรรมบัญญัติของโมเสสหมวดผู้เผยพระวจนะและหมวดเพลงสรดีซึ่งเขาเรียกว่างานเขียนครับงานเขียนภาคที่3และสิ่งที่พระเยซูสอนในข้อ44คือไม่ใช่ในทุกชุดของพระคัมภีร์เดิมมีบางข้อที่พูดถึงพระเยซูแต่พระเยซูพูดมากกว่านั้นสิ่งที่พระเยซูและลูกาเน้นในบทที่24ทั้งหมดคือพระคัมภีร์เดิมทั้งหมดในทุกด้อนเปิดเผยพระเยซูและแผนการของพระองค์ผ่านทางพระเยซูทั้งพระคัมภีร์เดิมเกี่ยวกับพระเยซูพระเยซูเป็นกุญแจที่อธิบายทั้งพระคัมภีร์เดิมจริงๆก่อนหน้านี้ในข้อ27ของบทที่24พระเยซูเน้นสิ่งนี้อีกครั้งหนึ่งแต่ไม่ค่อยชัดในภาษาไทยแต่ข้อ27ก็พูดตามตัวอักษรว่าโดยเริ่มต้นตั้งแต่โมเสสและบรรดาผู้เผยพระวจนะทั้งหมดพระเยซูอธิบายเกี่ยวกับพระองค์จากพระคัมภีร์ทั้งเล่มให้เขาฟังพระเยซูอยากจะให้เรารู้จักแผนการอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าข้อเหล่านี้เน้นว่าเราจะรู้แผนการของพระเจ้าได้ยังไงจากพระคัมภีร์ทั้งเล่มเวลาสาวกกลุ่มนั้นเข้าใจแผนการของพระเจ้าจากภาพใหญ่ของทั้งพระคัมภีร์พระเจ้าใช้ชีวิตของสาวกและคำพยานของสาวกกลุ่มนั้นให้คว่ำโลกโรมันนี้เกิดขึ้นได้ยังไงข้อ45พระเยซูเปิดใจของพวกเขาจะสามารถเข้าใจพระคัมภีร์พี่น้องครับอันนี้คือความปรารถนาของพระเจ้าสำหรับประชากรทุกคนพระเจ้าอยากจะให้เราเข้าใจแผนการของพระองค์ของพระองค์พระเจ้าอยากจะให้เรารู้จากแผนการของพระเจ้าจากทั้งพระคัมภีร์พระคัมภีร์ทั้งเล่มเพราะเวลาเราเข้าใจแผนการของพระเจ้าอย่างนั้นพระเจ้าจะใช้แผนการนั้นในการคว่ำชีวิตของเราและเมืองของเราและโลกของเรา ความเชื่อในการคืนพระชนของพระเยซูเป็นความเชื่อที่แสวงหาที่จะรู้จักพระเยซูและแผนการของพระองค์จากทั้งพระคัมภีร์ทั้งพระคัมภีร์เดิมพระคัมภีร์ใหม่พี่น้องครับบ่อยครั้งผมรู้สึกประทับใจมากกับความรู้และความฉลาดของคนไทยผมพบกับคนไทยหลายคนที่มีความรู้เยอะมากเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับไอทีก็รู้สึกว่าน่าอัศจรรย์มากก็สุดยอดจริงๆเขารู้ทุกสิ่งเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่และแอปสมัยใหม่ที่ลงได้หรือฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์เว็บดีไซน์เขารู้ทั้งหมดแต่ผมพบกับหลายคนที่มีมือถือเหมือนที่ผมมีแต่ผมไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับมือถือของผมแต่เขารู้ทุกสิ่งก็เก่งมากฉลาดมากเขาทำหลายสิ่งกับมือถือของเขาที่ผมเกินจินตนาการและความรู้ของผมความเข้าใจของผมจริงๆพบกับคนอื่นที่มีความรู้มากเกี่ยวกับการถ่ายรูปการถ่ายภาพเขารู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ได้เลยจะใช้ได้ยังไง f-stop lens shutter speed exposure focal length ทุกสิ่งเหล่านี้ที่เขาเข้าใจผมคิดว่าเฮ้ยว้าวสุดยอดจริงๆเรียนได้ยังไงคนอื่นที่มีความรู้มากเกี่ยวกับการทำอาหารเบเกอรี่การทำกาเฟ่หรือเกี่ยวกับร้านอาหารที่ดีที่สุดที่ประเทศไทยที่หรือที่ที่น่าเที่ยวเขารู้มีความรู้เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ที่สุดยอดจริงๆคนอื่นที่มีความรู้ที่สุดยอดเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงเขามีโชว์สัตว์เลี้ยงเขามีทุกชนิดที่ที่เขามีความรู้เยอะเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นคนอื่นที่มีความรู้มากเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์เรยอดรถยนต์หรือเครื่องยนต์หรือเครื่องเสียงหรือก็เป็นสิ่งที่สุดยอดจริงๆคนไทยก็เก่งมากและฉลาดมากในสิ่งที่เขาสนใจมีสิ่งหนึ่งที่ผมยังไม่เข้าใจทำไมมีคริสเตียนไทยหลายคนที่มีความรู้น้อยมากเกี่ยวกับพระคัมภีร์จะมีความรู้น้อยมากเกี่ยวกับแผนการของพระเจ้าเกี่ยวกับพระเยซูทำไมคริสเตียนไทยที่ฉลาดมากในการรู้ถึงสิ่งอื่นเป็นคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีมือถือการถ่ายภาพหรือวัฒนธรรมหรือแพทยศาสตร์หรืออาหารหรือสิ่งเหล่านั้นแต่ไม่สนใจที่จะรู้จักพระเยซูในพระคัมภีร์ทำไมการรู้ถึงสิ่งเหล่านี้สิ่งอื่นก็เป็นสิ่งที่สะดวกมากน่าสนใจมากน่าสละหลายสิ่งที่ได้รับความรู้แบบนั้นแต่เรารู้สึกว่าการเรียนเกี่ยวกับพระเยซูและแผนการของพระเจ้าจากพระคัมภีร์ก็น่าเบื่อไม่สะดวกน่าจะรบกวนชีวิตของเรามากเกินไปรบกวนแผนการส่วนตัวมากเกินไปแต่เรายังถามว่าเฮ้ยทำไมข่าวประเสริฐก็มีเกิดผลน้อยมากที่ประเทศไทยพี่น้องครับถ้าเราเชื่อในการคืนพระชนของพระเยซูไม่ใช่ที่นี่เท่านั้นแต่ที่นี่เราจะหิวกระหายที่จะรู้จักพระเยซูและแผนการของพระองค์จากพระคัมภีร์ทั้งพระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่เพราะอันนี้คือความปรารถนาของพระเยซูที่ฟื้นขึ้นจากความตายเพื่อเราพี่น้องครับเราสนใจไหมครับเรากระตือร้อนไหมเพราะถ้าเราไม่กระตือร้อนหรือไม่สนใจที่จะรู้จักพระเยซูและแผนการของพระเจ้าจากทั้งพระคัมภีร์เราต้องถามตัวเองว่าเราเชื่อในการคืนพระชนของพระเยซูจริงๆหรือเปล่าแต่ถ้าเราหิวกระหายที่จะรู้จักพระเยซูและแผนการของพระเจ้าจากพระคัมภีร์ถ้าเราเชื่อว่าพระเยซูเป็นผู้ที่ฟื้นขึ้นจากความตายตามแผนการของพระเจ้าอันนี้เป็นความเชื่อที่พระเจ้าจะใช้ในการคว่ำชีวิตของเราและเมืองของเราและโลกของเราได้ คำถามที่สองที่พระเยซูตอบในข้อความนี้อะไรที่ต้องเกิดขึ้นตามแผนการของพระเจ้าในข้อ46และ47พระเยซูอธิบายว่ามีสิ่งที่จำเป็นต้องสามอย่างเพื่อให้แผนการของพระเจ้าสำเร็จข้อ46พระองค์ตรัสกับเขาว่ามีถ้อยคำเขียนไว้อย่างนั้นว่าพระคริสต์จะต้องทนทุกข์และเป็นขึ้นจากตายในวันที่สามและจะต้องประกาศทั่วทุกประชาชาติในพระนามของพระองค์เรื่องการกลับใจใหม่และการยกบาปโดยเริ่มต้นที่กรุงเยรูซาเล็มสิ่งแรกที่ต้องเกิดขึ้นคืออะไรตามแผนการของพระเจ้าข้อ46พระคริสต์จะต้องทนทุกข์พระเยซูต้องตายอันนี้จำเป็นต้องเพราะอะไรในความทุกข์และความตายของพระเยซูพระเยซูจะเผชิญศัตรูของเราและของพระเจ้าความบาปความตายและการพิพากษาแทนเราผ่านทางความตายของพระเยซูพระองค์จะจ่ายราคาแพงสำหรับการกบฏของเราเพื่อให้เราได้รับการชำระให้สะอาดใหม่และการให้อภัยได้รับการยอมรับเข้าสู่แผ่นดินของพระองค์ดังนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องที่พระเยซูตายแทนตามแผนการของพระองค์สิ่งที่สองในแผนการนั้นที่จำเป็นต้องจำเป็นต้องที่พระเยซูเป็นขึ้นจากตายในวันที่สามอันนี้จำเป็นต้องเพราะอะไรอันนี้จำเป็นต้องเพื่อจะแสดงว่าพระเจ้าตั้งพระเยซูไว้เป็นผู้ที่มีฤทธิ์อำนาจที่สูงสุดเหนือฟ้าสวรรค์แผ่นดินโลกเหนือชีวิตและความตายเป็นกษัตริย์ที่ครอบครองเหนือแผ่นการของพระเจ้าตลอดนิรันดร์ดังนั้นถ้าพระเยซูจำเป็นต้องที่พระเยซูตายและจำเป็นต้องที่พระเยซูฟื้นขึ้นจากความตายสิ่งนี้นำเราไปสิ่งที่สามที่จำเป็นต้องเกิดขึ้นนั่นคือในข้อ47และจะต้องประกาศทั่วทุกประชาชาติในพระนามของพระองค์เรื่องการกลับใจใหม่และการยกบาปโดยเริ่มต้นที่กรุงเยรูซาเล็มความตายและการฟื้นขึ้นจากความตายของพระเยซูหมายถึงว่ามีข้อความแล้วที่ทุกคนในทุกที่ในโลกนี้จำเป็นต้องที่จะได้ยินแต่ข้อความนั้นคืออะไรข้อ47เรื่องการกลับใจใหม่และเรื่องการยกบาปหรือเรื่องการให้อภัยจากพระเจ้าการกลับใจใหม่หมายถึงอะไรในพระคัมภีร์นี่หมายถึงว่าการหันกลับจากชีวิตเดิมเพื่อจะดำเนินชีวิตตามทางของพระเจ้ามากกว่าการเลิกในการทำบางสิ่งที่เราทำมาก่อนแต่การกลับใจในพระคัมภีร์หมายถึงว่าเราหันกลับจากการไว้วางใจตัวเองการไว้ใจความคิดของเราความสมาธิของเราความรู้สึกของเราและเรากลับเพื่อจะไว้ใจในพระเจ้าเท่านั้นการไว้ใจในพระเยซูที่จะช่วยเราให้รอดในการไว้ใจในพระเยซูเป็นกษัตริย์ที่เราเชื่อฟังจากนี้ต่อไปการยอมรับว่าเราไม่ใช่กษัตริย์เราไม่ใช่พระเจ้าเราไม่ใช่เจ้าของชีวิตของเราแต่พระเยซูที่ตายและฟื้นขึ้นจากความตายเป็นเจ้านายเจ้าของชีวิตเป็นกษัตริย์ของเราและเป็นพระเจ้าของเราหลังจากนี้เราจะอยู่เพื่อพระองค์และแผนการของพระองค์อันนี้คือการกลับใจใหม่แ และเวลาเรากลับใจใหม่และไหว้ใจในพระเยซูอย่างนั้นเราได้รับการให้อภัยจากพระเจ้าการชำระให้สะอาดและได้รับชีวิตใหม่และได้รับการยอมรับเข้าสู่แผ่นดินของพระองค์เพื่อจะอยู่ได้การครอบครองพระนิพพานของพระเยซูตลอดไปเรื่องการกลับใจใหม่และการยกบาปในพระนามของพระเยซูนั่นเป็นสิ่งที่สามที่จำเป็นต้องคือทุกคนในชนทุกชาติต้องได้ยินข้อความนี้เพราะนี่เป็นแผนการอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าหลังที่พระเยซูอธิบายสิ่งเหล่านี้ในคืนนั้นในห้องนั้นสาวกกลุ่มนี้ผู้รับใช้ของพระเจ้ากลุ่มนี้ใช้ชีวิตทั้งหมดในการอยู่เพื่อแสวงหาความสำเร็จของแผนการของพระเจ้าแต่เพราะอะไรเพราะว่าเขาเชื่อแล้วในการคืนพระชนของพระเยซูพี่น้องครับบ่อยครั้งเราพูดถึงผู้รับใช้ของพระเจ้าบ่อยครั้งเราใช้เราพูดถึงความรู้สึกภาระใจเราพูดถึงการรับใช้พระเจ้าตามภาระใจที่พระเจ้าใส่ไว้ในใจและเรายกย่องผู้รับใช้ของพระเจ้าในพระคัมภีร์เหมือนกษัตริย์ดาวิดหรืออิสราหรือเนเฮมีหรือผู้เผยพระวจนะในการพูดถึงภาระใจที่สูงของเขาและบางคนก็พูดถึงภาระใจของพระเยซูที่นำพระองค์ไปไม้กางเขนด้วยการรู้สึกภาระใจอาจจะมีส่วนหนึ่งในชีวิตของผู้รับใช้ของพระเจ้าในพระคัมภีร์แต่สิ่งที่น่าสนใจคือส่วนใหญ่พระคัมภีร์ไม่ได้พูดเกี่ยวกับผู้รับใช้ของพระเจ้าอย่างนั้นอาจจะเพราะว่าภาระใจยังไม่พอสมควรที่จะอธิบายเหตุผลและแรงจูงใจในการรับใช้พระเจ้าจริงๆบางครั้งเราพยายามกระตุ้นพี่น้องในคริสตจักรให้รับใช้พระเจ้าในคริสตจักรโดยการบอกว่าถ้าเรารู้สึกภาระใจก็เราควรจะทำสิ่งนี้สิ่งนั้นแต่อันนี้อาจจะทำให้บางคนรู้สึกว่าถ้าเราไม่รู้สึกภาระใจไม่ต้องรับใช้พระเจ้าถ้าเราไม่รู้สึกพระใจเราไม่ต้องทำสิ่งที่พระเจ้าอยากจะให้เราทำและเราไม่ต้องสนใจในแผนการของพระเจ้าเพราะก็ดีแต่ไม่รู้สึกพระใจอีกสิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตหลายครั้งคือมีหลายคนที่บอกว่าเขารู้สึกพระใจมากในเดือนนี้แต่เดือนหน้าหลังที่เขาเผชิญอุปสรรคหรือความยากลำบากหรือความรู้สึกผิดหวังเขาไม่รู้สึกภาระใจอีกต่อไปแล้วและเขาเลิกในการทำสิ่งเหล่านั้นผมรู้สึกว่าเวลาเราใช้ภาระใจในการเหตุผลของเราในสำหรับสิ่งที่เราทำหรือสิ่งที่เราไม่ทำเรากลับไว้ใจในตัวเองและไว้ใจในความรู้สึกของเรามากเกินไปในลูกาบทที่24สิ่งที่น่าสนใจคือพระเยซูไม่ได้บอกว่าพระองค์จำเป็นต้องสิ้นพระชนเพราะว่าพระองค์รู้สึกภาระใจจริงๆในลูกาบทที่22พระเยซูถามพระบิดาว่าขอทรงเอาถ้วยนี้ไปจากข้าพระองค์ไม่เอาเลยแต่ถ้าพระเยซูตามความรู้สึกของพระองค์เหมือนที่เราตามความรู้สึกของเราในสมัยนี้พระเยซูจะไม่ยอมตายเพื่อเราจริงๆพระเยซูไม่ได้บอกว่าพระองค์สิ้นพระชนเพราะเขารู้สึกพระใจพระเยซูตายเพราะเป็นแผนการของพระเจ้าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่เปิดเผยในพระคัมภีร์ดังนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องแม้ว่าพระองค์รู้สึกยังไงไม่ใช่พระใจที่เป็นความเชื่อในพระเจ้าและแผนการของพระองค์ในพระวจนะของพระองค์ไม่ใช่พระราชใจที่เป็นการเชื่อฟังน้ำพระทัยของพระเจ้าพระเยซูตั้งใจที่จะทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าแม้ว่าพระองค์รู้สึกยังไงพระราชใจยังไม่มีน้ำหนักที่สมควรที่จะพูดถึงการเชื่อฟังของพระเยซูพระ เยซูจำเป็นต้องที่จะตายเพราะอะไรพระใจไหมไม่เพราะเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าพระเยซูต้องฟื้นขึ้นจากความตายเพราะอะไรพระใจไหมไม่ใช่แต่เพราะว่าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าและในทางเดียวกันข้อความเกี่ยวกับการกลับใจใหม่และการให้อภัยต้องประกาศในทุกที่ในพระนามของพระเยซูเพราะอะไรหน้าที่ไหมไม่ใช่เพราะเป็นสิ่งที่สาวกรู้สึกว่าเขาควรจะทำไหมไม่ใช่เพราะสาวกกลุ่มนั้นรู้สึกพระใจไหมเขาอาจจะรู้สึกแบบนั้นได้ไม่ใช่เหตุผลคือเพราะว่าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าเป็นแผนการอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่จำเป็นต้องสำเร็จและเพราะสาวกกลุ่มนั้นมีความเชื่อในการคืนพระชนของพระเยซูเขาอยู่เพื่อพระองค์และความสำเร็จของแผนการของพระองค์ดังนั้นไม่ใช่พระใจเท่านั้นได้มากกว่านั้นความเชื่อผ่านทางคำพยานของสาวกกลุ่มนั้นพระเจ้าคว่ำจักรพรรดิโรมภายใน300ปีนี่คือความเชื่อในการคืนพระชนของพระเยซูความเชื่อในแผนการอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแต่แผนการของพระเจ้าเกี่ยวข้องกับชีวิตของเรายังไงแผนการนั้นหมายถึงว่าพระเยซูต้องตายและต้องฟื้นขึ้นจากความตายและข้อความของพระเยซูจะต้องประกาศทั่วทุกประชาชาติแต่การประกาศนี้ในทุกชนชาติจะเกิดขึ้นได้อย่างไรข้อ48 49พระเยซูบอกว่าพวกท่านเองก็เป็นพยานถึงสิ่งเหล่านี้นี่นะเราจะส่งสิ่งที่พระบิดาของเราส่งสัญญาณนั้นลงมาเหนือท่านแต่ท่านทั้งหลายจงคอยอยู่ในกรุงจนกว่าท่านจะสวมด้วยฤทธิ์เดชที่มาจากเบื้องบนการประกาศให้ชนทุกชาติจะฟังจะเกิดขึ้นได้ยังไงจะเกิดขึ้นผ่านทางคำพยานของสักขีพยานกลุ่มแรกอัครทูตของพระเยซูคืนนั้นอัครทูตเข้าใจว่าแผนการของพระเจ้าที่ส่งพระเยซูไปไม้กางเขนเดี๋ยวนี้ส่งพวกนั้นให้เป็นพยานจากเยรูซาเล็มถึงสุดปลายแผ่นดินโลกเป็นแผนการเดียวกันแต่เป็นไปได้ยังไงที่สาวก11คนและเพื่อนของเขาไปประกาศทั่วทุกประชาชาติโดยเฉพาะหลังที่พระเยซูออกจากโลกนี้อันนี้จะเกิดขึ้นได้อย่างไรหรือสิ่งแรกที่พระเยซูอธิบายคือเขาต้องมีผู้ช่วยเขาต้องมีฤทธิ์เดชที่มาจากเบื้องบนผู้ที่พระบิดาสัญญานั้นซึ่งพระเยซูทรงลงมาเหนือท่านคือพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นพระวิญญาณของพระเยซูที่อยู่ในทุกคนที่ไว้ใจในพระองค์แผนการของพระเจ้าก็เป็นไปไม่ได้โดยปราศจากพระองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์และฤทธิ์เดชของพระองค์ในชีวิตของเราและผ่านทางชีวิตของเราและเมื่อเราตามเรื่องนี้ในพระธรรมกิจการเราเห็นว่าอัครทูตตระหนักว่าแผนการนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องสำหรับสาวกกลุ่มแรกเท่านั้นสำหรับสักขีพยานกลุ่มแรกเท่านั้นแต่เป็นแผนการที่จำเป็นต้องสำหรับประชาชนของพระเจ้าทุกคนแผนการของพระเจ้าที่ทุกคนคนของพระเจ้าทุกคนต้องอยู่เพื่อแผนการของพระเจ้าต้องเชื่อฟังพระเจ้าโดยความเชื่อในพระเยซูแผนการเดียวที่ส่งพระเยซูไปไม้กางเขนส่งเราเข้าสู่ในโลกนี้พร้อมกับข้อความของพระเยซูการตายและการฟื้นขึ้นจากความตายเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องสำหรับพระเยซูชั้นใดประกาศการกลับใจใหม่และการให้อภัยในพระนามของพระเยซูก็จำเป็นต้องสำหรับเราชั้นนั้น ไม่ใช่พระใจแต่ความเท่านั้นแต่ความเชื่อที่รู้ถึงแผนการของพระเจ้าและเชื่อฟังและอยู่เพื่อแผนการของพระเจ้านั้นพี่น้องครับบ่อยครั้งเราได้ยินคนที่พูดถึงการให้พระเจ้าเป็นหนึ่งในชีวิตคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีมากในการพูดถึงว่าให้พระเจ้าเป็นหนึ่งในชีวิตโดยเฉพาะถ้าเราหมายถึงว่าการให้พระสิริของพระเจ้าน้ำพระทัยของพระเจ้าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราแต่หลังที่สาวกพบกับพระเยซูในคืนนั้นในห้องนั้นเขาไม่ได้คิดว่าพระเจ้าเป็นหนึ่งในชีวิตเท่านั้นแต่มากกว่านั้นเขาเข้าใจแล้วว่าไม่ใช่หนึ่งในชีวิตแต่พระเจ้าเป็นชีวิตพระเจ้าเป็นชีวิตเขาใช้ทั้งชีวิตในการอยู่เพื่อพระเจ้าและความสำเร็จของแผนการของพระองค์อันนี้เป็นความเชื่อในการคืนพระชนของพระเยซูในทุกสิ่งที่เราทำเราอยู่เพื่อพระองค์แผนการของพระองค์กลับเป็นแผนการของเราแล้วนี่หมายถึงอะไรอันนี้หมายถึงว่าเราต้องทิ้งทุกสิ่งและไปประกาศข่าวประเสริฐและทิ้งชีวิตในที่นี่และกลับเป็นมิชชันนารีที่ต่างประเทศไหมคิดว่าไม่ใช่แต่สำหรับบางคนน่าจะใช่น่าถ้าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าแต่อันนี้หมายถึงว่าในทุกสิ่งที่เราทำไม่ว่าเป็นการเรียนของเรางานของเราอาชีพของเราเราทำทุกสิ่งเพื่อจะถวายเกียรติต่อพระเจ้าและช่วยให้คนอื่นมารู้จักพระเยซูเราทำทุกสิ่งเพื่อจะสร้างโอกาสสำหรับข่าวประเสริฐเช่นอาจารย์เปาโลมีอาชีพใช่ไหมอาชีพของอาจารย์เปาโลคืออะไรเย็บเต็นใช่ไหมครับอันนี้เป็นอาชีพของอาจารย์เปาโลอาจารย์เปาโลไม่ได้ทิ้งอาชีพนั้นแต่อาจารย์เปาโลใช้อาชีพนั้นเป็นของประทานจากพระเจ้าที่พระเจ้าจะใช้ในการช่วยอาจารย์เปาโลในการแบ่งปันพระเยซูให้กับคนอื่นเพื่อจะสนับสนุนคนอื่นเพื่อจะสร้างโอกาสสำหรับข่าวประเสริฐบ่อยครั้งเราได้ยินคนคริสเตียนที่บอกว่าเราอยากรับใช้พระเจ้าแต่คำนี้แต่ใช่ไหมเราอยากรับใช้พระเจ้าแต่ต้องเรียนก่อนเราเป็นหมอเราเป็นอาจารย์เราเป็นครูเราต้องเรียนก่อนให้จบก่อนและหลังจากนั้นเราต้องทำหน้าที่ของเราก่อนต้องผ่านสอบก่อนต้องตั้งธุรกิจก่อนต้องตั้งชีวิตก่อนต้องตั้งครอบครัวก่อนต้องสร้างยุ่งฉางให้ใหญ่ขึ้นก่อนพี่น้องครับความคิดแบบนี้ตรงกับความเชื่อในการคืนพระชนของพระเยซูไหมเราอาจจะยังบอกว่าใช่แต่พระเจ้าเป็นหนึ่งในชีวิตได้มีสิ่งอื่นที่เป็นหนึ่งในชีวิตเหมือนกันและหนึ่งหลายหนึ่งก็ขัดแย้งกันตลอดใช่ไหมความเชื่อในพระเยซูไม่ใช่หมายถึงว่าการให้พระเยซูเป็นหนึ่งในชีวิตแต่การให้พระเยซูเป็นชีวิตไม่ใช่เกี่ยวกับการให้พระเจ้าเข้ามาในชีวิตของฉันเท่านั้นแต่ให้ชีวิตของผมอยู่ในพระเจ้าอยู่ในแผนดินของพระเจ้าในแผนการของพระเจ้าการอยู่เพื่อแผนการที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ในทุกสิ่งที่เราทำอันนี้เราทำได้ยังไงการอยู่เพื่อพระเจ้าและแผนการของพระองค์หมายถึงว่าเราไม่อยู่เพื่อจะสร้างชีวิตส่วนตัวแต่อยู่เพื่อจะสร้างแผ่นดินของพระเจ้าจะสร้างคริสตจักรของพระองค์ดังนั้นในทุกสิ่งที่เราทำโฟกัสสุดท้ายของเราสิ่งสุดท้ายที่เราแสวงหาคือจะสร้างคริสตจักรและแผ่นดินของพระองค์ดังนั้นถ้าเราเป็นหมอหรือนักบัญชีหรือครูหรืออาจารย์หรือผู้เชี่ยวชาญไอทีหรือนักธุรกิจเราต้องพยายามเป็นหมอที่ดีที่สุดที่เราเป็นไปได้หรือนักบัญชีที่ดีที่สุดหรืออาจารย์ที่ดีที่สุดหรือนักธุรกิจที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้เพื่อจะถวายเกียรติต่อพระเจ้า และเราต้องใช้งานของเราเป็นเวทีเพื่อจะแสดงพระสิริของพระเจ้าความรักของพระเจ้าความสุจริตของพระเจ้าความเมตตาของพระเจ้าความยุติธรรมของพระเจ้าต้องขอพระเจ้าที่จะใช้ชีวิตของเราและงานของเราในการสร้างโอกาสสำหรับข่าวประเสริฐโอกาสที่จะขออธิษฐานให้กับคนที่เป็นเพื่อนร่วมงานกับเราเราจะแบ่งปันความเชื่อในพระเยซูเพื่อให้คนอื่นจะเห็นและได้เห็นผ่านทางชีวิตของเราได้แต่ก่อนที่เราเป็นหมอหรือครูหรืออาจารย์หรือนักบัญชีหรือนักธุรกิจหรือผู้งานเราเป็นคริสเตียนก่อนเราเป็นลูกของพระเจ้าก่อนเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเราแล้วดังนั้นเรามีมิชชั่นของพระองค์ด้วยเรารู้ถึงแผนการอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแล้วแผนการนั้นที่ส่งพระเยซูไปไม้กางเขนแผนการที่ส่งเราให้ประกาศข่าวประเสริฐดังนั้นเราจะอยู่เพื่อแผนการนั้นเพราะพระองค์เป็นชีวิตของเราและเราไว้ใจในพระองค์เพราะอะไรเพราะว่าเราเชื่อว่าพระเยซูฟื้นขึ้นจากความตายและความเชื่ออย่างนั้นเป็นความเชื่อที่พระเจ้าจะใช้ในการคว่ำทั้งชีวิตของเราและงานของเราและเมืองของเราและโลกของเราได้พี่น้องครับเราเชื่อในการคืนพระชนของพระเยซูหรือเปล่าเราสรุปสิ่งเหล่านี้ได้ว่า 1. ในลูกาบทที่24ให้เราเห็นว่ามีสิ่งหนึ่งที่พระเยซูที่ฟื้นขึ้นจากความตายอยากจะให้เรารู้จักอยากจะให้เรารู้พระองค์อยากจะให้เรารู้ถึงแผนการอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพระองค์อยากจะให้เรารู้ถึงแผนการอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าจากทั้งพระคัมภีร์พระองค์อยากจะให้เรารู้ถึงรู้ว่าแผนการของพระเจ้าอันยิ่งใหญ่นั้นทั้งหมดเป็นแผนการเกี่ยวกับพระเยซูและทุกสิ่งที่พระเจ้าจะทำผ่านทางพระองค์พี่น้องครับเรารู้ถึงแผนการอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแล้วเราสนใจไหมครับเรากระตือร้อนที่จะรู้จากแผนการของพระเจ้ามากขึ้นและใช้ชีวิตตามแผนการนั้นไหมพี่น้องครับเราเชื่อในการคืนพระชนของพระเยซูไหม2ในลูกาบทที่24พระเจ้าเปิดเผยว่าสิ่งที่พระเยซูได้ทรงกระทำเพื่อเราที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราโดยสิ้นเชิงถ้าเราเชื่อในพระองค์เราเห็นว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องที่พระเยซูตายเพื่อเราเพื่อให้เราได้รับการให้อภัยและได้รับชีวิตใหม่ในแผ่นดินของพระองค์ทั้งในโลกนี้และในโลกที่กำลังจะมาเป็นจำเป็นต้องที่พระเยซูฟื้นขึ้นจากความตายด้วยซึ่งหมายถึงว่าพระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้ากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สูงสุดที่มีฤทธิ์อำนาจเหนือฟ้าสวรรค์ในแผ่นดินโลกเหนือชีวิตและความตายและเหนือชีวิตของเราพระเยซูเรียกให้เราทิ้งแผ่นดินเล็กน้อยของเราทิ้งบัลลังก์เล็กน้อยของเราแผ่นการที่เล็กน้อยของเราและยอมรับแผ่นการจะอันยิ่งใหญ่ของพระองค์การครอบครองของพระองค์ในการเป็นเจ้าของและเจ้าในชีวิตและเป็นกษัตริย์และเป็นพระเจ้าของเราพระเจ้าอยากจะให้เรากลับจากการอยู่เพื่อตัวเองและอยู่เพื่อพระองค์เพราะพระองค์ฟื้นขึ้นจากความตายพี่น้องครับชีวิตนี้ในโลกนี้เราจะอยู่เพื่อใครเราจะอยู่เพื่อตัวเองหรืออยู่เพื่อพระเยซูและความสำเร็จของแผนการของพระองค์ไหมพี่น้องครับเราเชื่อในคืนพระชนของพระเยซูการคืนพระชนของพระเยซูไหมสุดท้ายลูกาบทที่24ให้เราเห็นว่าแผนการที่ส่งพระเยซูไปไม้กางเขนส่งเราให้ประกาศข่าวประเสริฐของพระองค์ในเมืองนี้ในประเทศนี้และถึงสุดปลายแผ่นดินโลก พระองค์ให้เรามีข้อความใหม่การกลับใจใหม่และการให้อภัยในพระเยซูเป็นข้อความที่เปิดเผยในพระคัมภีร์เก่าพระคัมภีร์เดิมเป็นคำพยานของสักขีพยานกลุ่มแรกที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์ใหม่พระองค์ให้เรามีฤทธิ์เดชจากพระองค์แล้วในพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อให้พระองค์จะใช้ทั้งชีวิตของเราในการคว่ำเมืองของเราประเทศของเราและโลกของเราในขณะที่เรากำลังพยายามสร้างคริสตจักรของเราและแผ่นดินของพระองค์มากจากพระใจเป็นความเชื่อในพระเยซูกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่และองค์พระผู้เป็นเจ้าที่ฟื้นขึ้นจากความตายพี่น้องครับเราเชื่อในการคืนพระชนม์ของพระเยซูไหมให้เราร่วมใจอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่สูงสุดพระเยซูกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่สูงสุดที่มีฤทธิ์เดชฤทธิ์อำนาจเหนือฟ้าโซนและแผ่นดินโลกพระองค์ที่ตายเพื่อเราตามแผนการของพระองค์และฟื้นขึ้นจากความตายตามแผนการของพระองค์พระเจ้าเรียกให้เราทำให้แผนการของพระองค์กลายเป็นแผนการของชีวิตของเราด้วยขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระเยซูที่ทำให้การมีส่วนร่วมกับพระองค์ในแผนการนี้เป็นไปได้โดยความเชื่อในพระเยซูเท่านั้นขอช่วยให้เราพิจารณาว่าเราเชื่อในความจริงนี้หรือเปล่าและความเชื่อนั้นเป็นสิ่งที่เราเห็นได้ในการดำเนินชีวิตของเราหรือเปล่าขอช่วยให้เรากลับใจใหม่เพื่อจะให้แผนการที่เราตามในชีวิตของเราไม่ใช่เป็นแผนการของเราไม่ใช่อยู่เพื่อแผ่นดินเล็กน้อยของเราไม่คิดถึงชีวิตเป็นบัลลังก์สำหรับเราเท่านั้นแต่ให้เราอยู่ในแผ่นดินของพระองค์และอยู่เพื่อแผ่นดินของพระองค์และจะใช้ชีวิตในทุกด้านในชีวิตในการเสริมสร้างคริสตจักรและทำให้คนอื่นจะเห็นพระสิริของพระเจ้าผ่านทางชีวิตของเราเพราะนี่เป็นแผนการของพระเจ้าของพระเยซูที่ฟื้นขึ้นจากความตายเราอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์ที่ฟื้นขึ้นจากความตายเพื่อเราอาเมน